Potem, ko je v zadnjih dveh tednih v Sloveniji odmevalo dogajanje v zvezi s finančnim stanjem Mariborske nadškofije, samo njen dolg naj bi znašal več kot 17 milijonov evrov, je le to pretekli četrtek doživelo neke vrste vrhunec. Papež Benedikt XVI. Je v skladu z zakonikom cerkvenega prava sprejel odpoved službe dozdajšnjega nadškofa metropolita Franca Krambergerja. Ta je zanikal, da bi ga v odstop nagovorili zaradi finančnih težav. Zatrdil je, da je ta povezan izključno z dopolnjenim 75. letom starosti, ko škofi ordinariji po predpisih zaprosijo za razrešitev.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti najprej Bogu za 30-letno škofovsko službo, papežu Janezu Pavlu II., da me je imenoval za mariborskega škofa pred 30 leti, papežu Benediktu XVI., da je ustanovil Mariborsko metropolijo z dvema novima škofijama v Celju in Murski Soboti in me imenoval za nadškofa in metropolita.
Za vsa dela se je zahvalil sodelavcem na ordinarijatu, vsem duhovnikom metropolije in vernikom, ki so glavnine vsake krajevne cerkve. Svojemu nasledniku pa je zaželel obilo blagoslova ter pastoralnih in drugih uvidov za uspešno delo v prihodnosti.
Vse pa prosim, da mi oprostijo napake, ki jih tudi ni manjkalo in jih priznavam in obžalujem v prepričanju, da jih bodo posamezne ustanove, pa naj so pastoralne, administrativne, pedagoške, gospodarske, finančne narave, te napake popravile in tudi odpravile.
So bile Krambergerjeve besede na tem zgodovinskem mejniku Mariborske nadškofije in njegovega življenja. Mariborska nadškofija je tako dobila novega ordinarija, 7. Slomškovega naslednika. To je postal dosedanji nadškof pomočnik Marjan Turnšek. Zdaj so pred njim pomembni izzivi.
Še bolj povezati med seboj zbor duhovnikov naše nadškofije. Potem po drugo poslanstvo se mi zdi spodbujati in učiti naše skupnosti po župnijah, da bodo kot živi udje cerkve, kot živi organizmi nekako zaznavali potrebe, ki jih ima sodobni človek v sodobni družbi, torej tudi sodobni kristjan, in iz notranje moči svojega organizma iskati odgovore na to.
Mariborski nadškof Marjan Turnšek ve, da bo zaupanje vernikov težko pridobiti, vendar ostaja optimist.
Če bomo ravnali pregledno, pošteno, pravično in moja vrata so vedno odprta vsakemu verniku, potem bo Sveti Duh tisti, ki bo v ljudeh gradil cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo. Glejte, bi rad še enkrat zelo odkrito vam rekel, jaz verujem, da je cerkev Božje človeško delo, da je Božja in človeška in da je to edina ustanova na tem svetu, ki ima, tako verujem, zagotovilo, da ne bo propadla. In da so toliki ekonomski sistemi, toliki socialni sistemi v 2000 letih propadli, cerkev pa ni, mi daje kar malo gotovosti, da je to res.
Nadškof Turnšek je potrdil, da je načrt sanacije finančnih težav nadškofije pripravljen, vendar pa mora nadškofija zanj najprej dobiti dovoljenje Vatikana. Ob tem je s pripombo, da je to stvar notranje ureditve cerkve, vseeno priznal, da poslovanje med Mariborsko nadškofijo in Vatikanom v preteklosti ni bilo vselej najbolj v skladu s pravili. Med vzroki za nastalo stanje je omenil premajhno vedenje o tovrstnem poslovanju, kajti cerkev z njim pred samostojno državo, glede na sistem, ki je vladal pred tem, družb, s katerimi bi upravljala, sploh ni mogla imeti. V katoliški cerkvi smo v sredo 2. februarja obhajali praznik gospodovega darovanja ali svečnico, pa tudi 15. dan posvečenega življenja. Po svetu deluje skoraj 794 tisoč redovnikov in redovnic, kar je 8 tisoč manj kot prejšnje leto. Redovniki in redovnice so pri mašah na ta dan obnovili svoje redovniške zaobljube. Misionar in voditelj duhovnih vaj za zakonce je jezuit pater Lojze Markl.
To je dan, ko se tudi sprašujemo, kaj lahko storimo za današnji čas. Naši ustanovitelji so začeli skupnosti z namenom posvečevati najprej svoje življenje in s pričevanjem tega življenja pomagati tudi drugim globlji duhovnosti. In vsak redovnik poskuša na svoj način se ob takem dnevu tudi samo vprašati, kaj jaz lahko storim za rast mojega duhovnega življenja, in kako bi izpolnil svoje poslanstvo.
Za ljubljansko nadškofijo je slovesnost potekala v Dravljah, Mursko-soboško škofijo v Beltincih, za Novomeško v Šentjerneju, Koprsko škofijo v Župniji Nova Gorica Kapela, za Celsko v Sevnici in Mariborsko pri svetem Jožefu na Studencih. V tednu, ki je za nami, je minilo 72 let od smrti božjega služabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Papež Benedikt XVI. Mu je 27. marca lani potrdil tudi herojske kreposti, s čimer je Gnidovec korak bližje k beatifikaciji. Njegova posebnost je bila njegova preprostost. Napori mu niso bili odveč, svoje poslanstvo je videl v apostolatu, molitvi in pastoralni dejavnosti. Vodila ga je gorečnost za duše. Med drugim je zgradil novo cerkev v božjepotnem svetišču Letnica na Kosovu. Prav pred letniško Črno Marijo pa je božji klic zaslišala tudi blažena mati Terezija, na kar je na oktobrskem romanju ognišča opozoril tudi urednik ognišča Božo Rustja.
Drugi, ki je romal letnico, je bil božji služabnik škof Gnidovec. Romal je peš, sam ali v družbi. In na ljudi je skromen škof, ki roma z njimi peš, naredil velik vtis. Pravijo, da ko je sem prišel, je potem pozno v noč spovedoval in videli so ga, kako je bil eden prvi zjutraj, običajno prvi, ki je že molil pred najsvetejšim.
Posebej so se 72. obletnice smrti božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca spomnili v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani, kamor so lani septembra prenesli njegove posmrtne ostanke. Dogajanje na domačih tleh pa je bilo ves pretekli teden povezano z dostopnostjo do nekdanjih arhivov, ki vsebujejo podatke obveščevalno-varnostnih služb, občutljive zaradi varstva človekovih pravic in nacionalne varnosti. Omenjena določila so v zadnjih dneh zbudila precej pozornosti v politični javnosti. Medtem ko so v opoziciji prepričani, da skuša vlada zaščititi sporno delovanje nekdanje službe državne varnosti, pa v koaliciji opozarjajo, da bi razkritje določenih informacij lahko ogrozilo nacionalno varnost in varnost posameznikov. Sredi tedna so se na to temo s premijejem Pahorjem sestali predsedniki parlamentarnih strank, vodje poslanskih skupin ter poslanci manjšin, vendar sestanek ni prinesel dogovora. Del arhivov tako ostaja zaprt za javnost. Predsednik SDS Janez Janša.
Vse bolj se kaže, da je do tega zapleta prišlo predvsem zaradi zahteve gospoda Omerza, ki je zahteval nekatere dokumente v zvezi z sicer neko drugo temo, o kateri piše knjigo, se pa del te zbirne dokumentacije nanaša tudi na sporne mednarodne teroristične akcije slovenske UDBE v sosednji državi in očitno gre tukaj za ščitenje akterjev, ki so še vedno aktivni ali v ospredju ali v ozadju slovenske politike, drugače si te ihte ni mogoče razlagati.
V uradu varuha človekovih pravic po besedah namestnika varuha Jerneja Rovška menijo, da je zakon treba spremeniti, ker
bi izvajanje tretjega odstavka 65. člena zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva brez dodatnih varovalk lahko pomenila poseg v ustavno in mednarodno varovanje človekove pravice in svoboščine posameznikov. Lahko bi tudi ogrozilo interese države, vendar pa varuh se s tem vidikom ni ukvarjal.
Na seji je sodeloval tudi direktor Arhiva Republike Slovenije Dragan Matič. Poudarja, da zakon vse od spremembe v letu 2006, s katero so popolnoma odprli gradiva nekdanje službe državne varnosti, pa do leta 2009 ni bil konzumiran, zato prej tudi ni prišlo do težav.
Tukaj se želi zaščititi mehne ljudi, patriote, ki so upravljali klasične špiclovske posle, ki so posredovali informacije iz nekega urada. Neke papirje. To je namen novele tega zakona, da ne bi trpeli tisti, za katere ni treba, da trpijo.
V Sovi so se odzvali na očitke, da skušajo skrivati in prikrivati arhivsko gradivo. Poudarjajo, da ne nasprotujejo javno dostopnosti tega dela arhivskega gradiva službe državne varnosti, na podlagi katerega se lahko razkrije njeno idejno-politično motivirano delovanje na notranje političnem področju. Opozarjajo tudi, da se zavedajo pomembnosti in občutljivosti podatkov. Nadaljujemo v Egiptu, kjer je minil še en nemiren teden. Spopadi med protivladnimi protestniki in privrženci predsednika Mubaraka, ki naj bi pravzaprav bili policisti v civilu in plačanci, so v državi terjali že več kot 300 življenj. Vlada Republike Slovenije je državljane uradno pozvala, naj se čim prej vrnejo domov.
Ocenjujemo, da se stvari hitro spreminjajo iz ure v ura in kot veste, so protestniki postavili za konec tedna tudi ultimate. Mi moramo imeti pred očmi te ultimate, zlasti če zahteve protestnikov ne bodo izpolnjene.
Predstavnik Komposa Mišo Marvaljevič sicer meni, da predčasna evakuacija iz Egipta ni bila tako nujna.
Zato, ker se v obmorskih letoviščih ob Rdečem morju ta trenutek nahaja tam nekje okoli 100 tisoč evropskih turistov, ki tam počitnikujejo. In potniki bi se predvidoma morali vrniti v soboto. Na ta način pa smo jim seveda samo zelo na hitro pokvarili njihov dopust. Na hitro so se morali spakirati, odleteti in stanje je v teh letoviščih pač normalno. Morate pa vedeti, da okolikor predsednik vlade in slovenska vlada pozovejo slovenske državljane na tak način, seveda nimamo povsem nobene druge izbire, kot da ukrepamo v skladu s takimi navodili.
Poslanci so v preteklih dneh sprejeli tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin, s katerim se je Mirna izločila iz občine Trebnje ter tako postala samostojna občina. Tako se 210 slovenskim občinam pridružuje še ena. Njeno ustanovitev je ustavno sodišče poslancem in poslankam naložilo z isto odločbo, kot je to storilo za občino Ankaran, pri kateri se še vedno zapleta. Mirnčani pa so novico sprejeli z navdušenjem. Koordinator odbora za ustanovitev občine Mirna, Dušan Skerbiš.
Mirnčani smo veseli, kajti poslanci so spoštovali tisto, kar so se Mirnčani odločili že na referendumu 8. novembra leta 2009, to je, da si želijo samostojno občino Mirna. S tem, ko je bila danes ustanovljena 211. občina v Sloveniji, smo prepričani, da bo tudi ta občina delovala v prid občanom in da bomo izpeljali vse tisto, kar si občani Mirne želijo.
O novem predlogu za ustanovitev občine Ankaran, ki ga je vložila SLS, bodo poslanci in poslanke odločili na izredni seji v prihodnjem tednu. V preteklem tednu se je v Sloveniji podražila hrana in sicer mleko, olja in jajca. V Novi Sloveniji menijo, da bolj kot podražitve hrane bodejo v oči nesorazmerje v pogači, ki si jo razdelijo pridelovalec hrane, to je kmet, predelovalna industrija in trgovci. V stranki menijo, da bi morali spodbujati neposredno prodajo hrane s kmetij. Inflacija bo po napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj letos znašala nekaj več kot 2%, gospodarska rast pa bo 2,5%. Glavno gonilo inflacije bodo tudi v prihodnje rastoče cene hrane in surovin na mednarodnih trgih, ki so na zgodovinsko visokih ravneh, meni direktor Umarja Boštjan Vasle. Union Olimpija je v tretjem krogu drugega dela Eurolige doživela drugi poraz. Maccabi je bil v Tel Avivu še enkrat več prepričljivo boljši 104-67. Je pa imela naša reprezentanca srečo pri žrebu za letošnje Evropsko prvenstvo septembra v Litvi. Slovenska reprezentanca bo v skupini D igrala z Rusijo, Belgijo, Gruzijo, Bolgarijo in Ukrajino.
Žrebom smo lahko zelo zadovoljni. Prinesel nam je skupino, v kateri mora biti naš cilj prvo mesto. Seveda nikogar ne podcenjujemo, čaka nas težek boj na vsaki tekmi. Tudi križamo se skupino, v kateri so vsi nasprotniki nedvomno premagljivi. Naša želja je čim boljšem mestu se prebiti do četrt finala, potem pa nas normalno čaka boj z vsaj na papirju izjemno kvalitetnimi tekmeci skupine A in B.
Je povedal direktor reprezentanc na Košarkarski zvezi Matej Avanco. Blestela je tudi naša tenisačica Katarina Srebotnik. Na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbourneu je bila v paru s Kanadčanom Danielom Nestorjem zmagovalka, v paru s Čehinjo Peškejovo pa polfinalistka.
Rečeno sem prepričljivo zmagala in to je tudi bilo nekako pričakovano na papirju od naj, glede na to, da so bila druga nosilca in tudi so zelo dobro odigrala vse meče do zdaj.
Odbojkari ACH Volija pa so v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v ljubljanski dvorani Stožice izgubili z ruskim Zenitom z 0-3. Povratna tekma bo v sredo v Rusiji.